Хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңа көн вакыйгалар панорамасын дәвам иттереп, хәзер сезне музыкаль мизгелләр сәхифәбезне тыңларга чакырабыз. Рәсим Низамов җырлый. Мөдәррис Газетдиновның Кәүсәрия Шафикова шигырына язган «Кышлар китә» дигән җыры яңгырый.
Арда би кабаттымы япты дөньяга Панатлы кыш нишләп кайтмый калсын Туган җиргә туган уяга Сау булашу яши күзләремдә Көзге җилләр кыша иңнәрдә Беләм җиңел түгел, киткәнем бар туган илләрдә. Җирләргә чалбар-чалбар булып кушлар китә йөрәкләре яшел илләргә сау булашу яши күзләремдә күзге җилләр куша иңнәрдә Киткәнем бар туган илләрдә Сау булашу яши күзләремдә Көзге җилләр куша иңнәрдә Беләм инде, беләм җиңел түгел Киткәнем бар туган илләрдә Киткәнем бар
Иртәнге концертыбызны Гөлшат Имамиева чыгышы белән дәвам иттерәбез. Ул Азат Хөсәйенов иҗат иткән җырларны башкара. Җыр җырлап барышларым. Роза Кәримова шигыре.
yomg'irlari qor yog'sa-da unutilsin uyda qayg'u sog'ish tek biroz g'og'ina bo'lsa-da
Фәнис Ярулин шиғырына язылған жыр «Күттірмә».
Көрсәң данымда
болса, ұятсызлық мінсе ілік түрге.
Рустам Саруваров Расих Шахаев шиғрына өзі ижат еткен «Қора көзілер» деген жырын башқара.
Шамартлардай
қара көз. Сара Садықованың «Елсі ярған ебі» шиғырына язған «Ерек сыры» деген жарын «Асыл яр» башқарында іштірсіз. Яңа күн вақиғалар панорамасында музыкаль мезгілдер сахифасы тәмәм.